45-chi bob. Bir kuni Martinning oldiga Kreis, o'sha asl odamlardan bo'lgan Kreis kirib keldi. Uni ko'rib sevinganidan terisiga sig'may ketgan Martin uning o'ta xayoliy korxona loyihasi haqidagi mulohazalarini tingladi. Bu korxona Martinni puldor odam sifatida emas, yozuvchi sifatida qiziqtirish kerak edi. Kreis o'z loyihasini bayon qilib turib, gap o'rtasida birdan sharmanda bo'lgan quyosh haqida gapira ketdi va u asarni telba odamning aljirashi deb aytdi. Lekin men bu yerga falsafa sotgani kelganim yo'q, deb u o'z so'zini o'zi bo'ldi. Mening korxonam qurilishiga $1000 pul qo'yasizmi yo'qmi? Shuni bilmoqchiman. Yo'q, bu qadar telba emasman, dedi Martin. Lekin boshqa ish qilaman. Siz mening juda ajoyib bir kechada ishtirok etishimga imkon berdingizki, buni har qancha pulga ham topib bo'lmaydi. Hozir menga pulning pochoqcha qadri qolgani yo'q. Men sizga $1000 beraman, ammo xolis, faqat o'sha unutilmas kechada ishtirok etganim uchun minnatdorlik yuzasidan beraman. Sizga pul kerak. Menda u oshib toshib yotibdi. Siz pul olmoqchimisiz? Hech qanday nayrangbozlikning hojati yo'q. Mana oling. Kreis bundan aslo taajjublanmadi. Chekni oldida cho'ntagiga solib qo'ydi. Mazkur shart bo'yicha sizga har haftada o'shanaqa kecha uyushtirib berishim mumkin. Kechiktingiz, deb bosh chayqadi Martin. Men uchun u birinchi va oxirgi kecha edi. Men o'zimni go'yo boshqa bir olamda deb his qilgan edim. Bilaman, siz uchun u kechaning hech qanday ma'nosi yo'q edi. Lekin men uchun o'shanda hamma narsa g'alati tuyulgan edi. Endi buni takrorlab bo'lmaydi. Men falsafaga xotima berdim. Endi u to'g'risida eshitishga ham tobim yo'q. Umrimda birinchi marta falsafadan pul ishlashim, dedi Kreis eshik tomon yurarkan. Uni ham xudo ko'p ko'rib, bir zumda qiymati tushib ketdi. Bir kuni ko'chada Martinning yonidan faytonda Mrs. Morse o'tib qoldi va iljayib Martinga bosh irg'adi. Martin ham tabassum qilib boshidan shlyapasini oldi. Bu uchrashuv yigitda hech ta'sir qoldirmadi. Vaholanki, bir oy burun uchraganida yuragi g'ash bo'lgan bo'lardi. Balki kulgili bo'lib ko'rinarmidi. Ana o'shanda u Mrs. Morse'ning nimalarni his qilganini tasavvur qilishga urinib ko'rardi. Hozir esa bu uchrashuv Martinning e'tiborini tortmadi. Chunonchi, Markaziy bank binosi yoki shahar mahkamasi yonidan o'tganini shu zahotiyoq unutib yuborganidek, Mrs. Morse bilan uchrashgani ham darhol esdan chiqarib yubordi. Shunga qaramay, uning miyasi hamon to'xtovsiz zo'r shiddat bilan ishlardi. Hamon o'sha ilgari degan fikr unga tinchlik bermasdi. Martin ertalablari uyqudan shu fikr bilan uyg'onar, shu fikr uyqusida unga halovat bermas edi. U nimaniki ko'rsa, eshitsa, his qilsa, hammasi shu ilgari degan fikrga kelib taqalardi. Martin mantiqiy mulohaza yuritib, nihoyat, men endi hech kim ham, hech nima ham emas ekanman, degan shafqatsiz xulosaga keldi. O'yinqaroq Martin Eden ham, matros Martin Eden ham real shaxslar edilar. Ular chindan ham bo'lganlar. Lekin buyuk adib Martin Eden hech qachon bo'lgan emas. Buyuk yozuvchi Martin olomon o'ylab chiqargan narsa. Olomon uni o'yinqaroq matros Martin Edenning vujudiga joylashtirgan edi. Lekin bularning hammasi ko'zbo'yamachilik ekanligini Martinning o'zi bilardi-ku. Olomon uning oshqozoni g'amini yer, unga sajda qilardi-yu, ammo Martin aslo ular o'ylagan afsonaviy qahramon emas edi. Martin jurnallarda o'z haqidagi maqolalarni o'qir, u yerda muttasil bosilib turgan o'z portretlarini tomosha qilib, o'zini o'zi tanimay qolardi. U ishchilar mahallasida tug'ilib o'sgan, kun kechirgan, sevgan, hayotdan quvongan edi. Odamlar bilan yaxshi muomalada bo'lgan, taqdirning bevafoligiga bamayli xotir bardosh bergan edi. Begona yurtlarni kezgan, har qanday ob-havoda ham vaqtida turgan, o'ziga o'xshagan zumrashalar to'dasiga boshchilik qilgan yigit ham uning o'zi edi. Birinchi marta kutubxonaga borganida qator-qator tizilishib turgan son-sanoqsiz kitoblarni ko'rib hangmang bo'lib qolgan, keyin o'sha kitoblarni o'qib, ularni tushunadigan ham uning o'zi edi. Tun yarim kechadan og'gunga qadar chiroqni o'chirmay mutolaa qilgan, uxlamaslik uchun to'shagiga mix qo'ygan va keyinchalik o'zi ham kitoblar yoza boshlagan odam ham o'zi edi. Lekin odamlar kimozarga o'ynagandek mehmon qilib boqishga oshiqayotgan mana shu yeb to'ymas odam ham odam u emas edi. Shunga qaramay, ba'zi narsalar uning ko'nglini ochardi. Hamma jurnallar Martin Edenni kashf etish sharafiga biz muyassar bo'lganmiz, deb jar solishardi. Oren oyligi muttasil ravishda yangi iste'dod egalarini axtarish bilan mashg'ul bo'lishimiz natijasida Martin Edenni birinchi bo'lib biz topdik, deb o'z obunachilarini ishontirishi ko'rinardi. Oqsichqon bu ishni biz qilganmiz, deb da'vo qilardi. Shimol axborot bilan Macintosh jurnal ham shunday da'vo qila boshladilar. Biroq oradan Globus otilib chiqdi-yu, birinchi marta o'z sahifalarida buzib rasvo qilib bosilgan dengiz qo'shiqlarini kerilib ko'rsata boshladi. O'zi qarzdor bo'lgan odamlardan bir amallab ayyorlik bilan qutulib, yana chiqa boshlagan yoshlik va yetuklik jurnali ham Martin Edenni biz kashf etganmiz, deb da'vo qildi. Ammo endi u jurnalni fermer bolalardan boshqa hech kim o'qimay qo'ygan edi. Transkontinental oylik jurnalda mashhur muallifning qanday kashf etilgani haqida maqola bosilib chiqdi. Qovoqari tahririyati bunga qizg'in raddiya bildirib, Parizod va Marvaratni biz bosib chiqdik deb da'vo qildi. Simultri Dalilay va shirkati nashriyotining ovozi bu shov-shuvda eshitilmay ketdi. Nashriyot o'z jurnaliga ega emas ediki, uning sahifalarida u o'z haqini qat'iyat bilan talab qilsin. Gazetalar Martin olgan gonorarlarni hisoblashardi. Ba'zi bir jurnallar tavsiya qilgan imtiyozli shartlar qandaydir yo'l bilan hammaga ovoza bo'lib ketdi. Aklentlik voizlar uni shafqat yuzasidan sadaqa berishga da'vat etardilar. Har xil chakana tamagirlar esa ham og'zaki ham yozuv iltimoslar bilan Martinga tinchlik bermasdilar. Lekin xotinlar hammadan oshib tushdi. Martin Edenning fotosuratlari mamlakatning hamma tomoniga tarqalib ketgan edi. Muxbirlar esa uning bug'doyrang yuzini, zabardast yelkalarini, sokin porloq nigohini, zohidnikiga o'xshash ichiga kirib ketgan yuzlarini aniqroq tasvirlash ko'rinardilar. Martin o'zining jo'shqin yoshlik yillarini eslaganda, bu zohidnikiga o'xshash yuzlar iborasi ayniqsa kulgisini qistatdi. U ayollar davrasida bo'lgan chog'larda ko'pincha ularning ma'nodor, erkalovchi, taqdirlovchi nigohlariga ko'zi tushar edi. Martin Bristendenning og'ir-og'landirib aytgan gaplarini eslab kula boshladi. Yo'q, ayollar uni endi qiynoqqa sola olmaydilar. Bunga tamomila xotima berilgan. Bir kuni Martin Lizini kechki maktabga kuzatib borayotganda, qiz yonlaridan o'tib ketayotgan bir bashang kiyimli go'zal xonimning Martinga ko'z tashlaganini payqab qoldi. Xonim keragidan xiyolgina ortiq e'tibor berib, xiyolgina uzoqroq tikilgan edi. Shuning uchun Lizining jahli chiqib qaqshab ketdi. Chunki u boqishning ma'nosiga darhol tushungan edi. Martin qizning nima uchun achiqlanganini bilgach, bunaqa qarashlarga ko'pdan beri ko'nikib qolganini va bular unga hech ta'sir qilmasligini aytdi. Bu mumkin emas deb chinqirib yubordi qiz ko'zlaridan o't sochib. Demak, siz kasalsiz. Men hech qachon hozirgichalik sog'lom bo'lmaganman. Hatto 5 qadoq semirdim ham. Sizni jisman kasalsiz deyotganim yo'q. Ruhan kasalsiz deyapman. Ichingizda bironta dardingiz bor. Hatto men ham sezyapman buni. Lekin men kim bo'lman? Martin o'yga tolib qizning yonida borardi. Men shu darddan tezroq qutulishingizni istadim deb yubordi birdan Lisi. Ayol kishining bunday boqishi sizda yigitga hech qor qilmasligiga sira ishonmayman. Tamomila g'ayritabiiy hol bu. Axir kichkina bola emassiz-ku, xudo haqqi. Mabodo bironta ayol topilib sizni g'ayratga solsa, chin yurakdan sevingan bo'lardim. Martin Lizini kuzatib qo'yib, metropolga qaytib keldi. U qimir etmay, hech narsa to'g'risida o'ylamay, bir nuqtaga tikilgancha kresloda o'tirardi. Xotirasida faqat onda-sonda uzoq o'tmishdagi qandaydir voqealar birdan jonlanar edi. Bu manzaralarni xuddi tush ko'rayotgandek, hech narsa to'g'risida o'ylamay mushohada qilardi. Lekin uxlayotgani yo'q edi. Birdan seskanib ketib soatiga qaradi. Soat rosa 8 edi. Qiladigan ishi yo'q, ammo yotishga hali erta edi. Yana o'ylari ayqash-yuqash bo'lib ketdi. Yana o'zining, yana uning ko'z oldidan bir-birlariga ergashib turli manzaralar o'ta boshladi. Bu manzaralarning birontasi ham diqqatga sazovor emas edi. Hadeb ko'ziga quyosh shu'lalari yorib o'tgan quyuq yaproqlar ko'rinaverardi. Eshikni birov taqirlatdi, u ko'zini ochdi. Uxlayotgani yo'q edi. Shuning uchun eshik taqirlashi bilan telegramma yo xat kelgandir. Kirxona xizmatkori yuvilgan kiyimlarini olib kelgandir deb tasavvur qila boshladi. Negadir esiga Jo tushdi va Martin hozir Jo qayerda ekan deb o'ziga savol berarkan, kiring deb qichqirdi. U Jo'ni o'ylash bilan band bo'lib, eshik tomonga o'girilib ham qaramadi. Eshik og'zidagini ochildi. Lekin Martin eshikni taqillaganini go'yo unutib qo'yganday, hech narsani ko'rmayotgan ko'zlarini hamon bo'shliqqa tikib o'tiraverdi. Birdan orqasida ayol kishining bo'g'iq va hazin yig'isi eshitildi. Martin dik etib o'rnidan turib ketdi. Ruf deb yubordi u ajablanib. U qo'rqib ketayozdi. Qizning rangida qon qolmagan, mayus qiyofada edi. U bir qo'li bilan eshikni ushlab, ikkinchi qo'lini ko'ksiga qo'ygancha ostonada turardi. So'ng u ikkala qo'lini iltijo bilan Martinga cho'zdi-da, oldinga yura boshladi. Martin Rufni kresloga o'tqazarkan, qizning qo'li muzdek sovuq ekanligini payqadi. U o'zi uchun boshqa kresloni surib, uning bandiga o'tirdi. Martin hayajonlangandan tili kalimaga kelmasdi. Uning ruhga bo'lgan muhabbati allaqachon qalbining teran yeriga dafn etilgan edi. Hozir metropol mehmonxonasi o'rnida birdan qaynarbuloq kirxonasi bir hafta ichida yig'ilib qolgan kirlari bilan paydo bo'lib qolganda o'zini qanday his qilsa hozir ham shunday his qila boshladi. U bir necha bor gapga og'iz juftladi-yu, lekin hech jur'at eta olmadi. Mening bu yerdaligimni hech kim bilmaydi, dedi Ruf og'zidagini yolvoruvchi tabassum bilan. Nima dedingiz? Deb so'radi Martin. U o'z ovozini taniy olmay hayratda qoldi. Ruf gapini takrorladi. Dedi Martin. Uning topgan bor yo'q gapi shu bo'ldi. Sizning mehmonxonangizga kirganingizni ko'rdim. Biroz kutib turib ketingizdan kirdim. Deb takrorladi Martin. Hech qachon uning tili bu qadar lol bo'lmagan edi. Uning butun fikrlari birdaniga miyasidan uchib ketdi. U sukut saqlab o'tirishni o'ng'aysiz tuyula boshlaganini his qildi. Lekin o'lim tahlikasida turganda ham gapni nimadan boshlashni bila olmas edi. Bundan ko'ra o'sha qaynar buloqqa borib qolgani ham ma'qul edi. Indamasdan yengini shimarardi-yu, ishga tushib ketaverardi. Demak, bir pas kutib turib keyin kirdim, nihoyat gapirdi Martin. Ruf xiyol g'amza bilan bosh irg'atdi, ko'ksini yosib turgan sharfni yechdi. Avval sizni ko'chada anavi qiz bilan ko'rdim. Ha, dedi Martin soddagina qilib. Men uni kechki maktabga kuzatib qo'ydim. Meni ko'rganingizdan xursand emasmisiz, deb so'radi qiz yana biroz sukunatdan so'ng. Xursandman, juda xursandman, deb javob qildi Martin shosha-pisha. Lekin bu yerga yolg'iz o'zingiz kelib chakkik qilmadingizmikin? Hech kimga sezdirmasdan o'tdi. Bu yerda ekanligimni hech kim bilmaydi. Sizni juda ham ko'rgim kelgan edi. Men naqadar teng taklif qilganimni e'tirof etgani keldim bu yerga. Toqatim toq bo'lganidan keldim bu yerga. Qalbimning amri bilan keldim. Bu yerga kelishni istaganim uchun keldim. Ruf o'rnidan turib Martinga yaqinlashdi. U qo'lini yetining yelkasiga qo'ygancha chuqur va kalta-kalta nafas olib, bir zumgina shu alfozda turib qoldi. So'ng birdan Martin kengashdi. Oq ko'ngil va ko'ngilchan Martin qizni o'zidan itarib tashlash mumkin emasligini, uning shashtini qaytarish, uni taqqirlash demak ekanini tushundi. Bu erkak kishining xotinga nisbatan qilgan eng qattiq haqorati bo'lardi. U qizni quchoqladi, ammo uning quchog'ida na harorat, na mehr muhabbat bor edi. U qizni shunchaki qo'llari orasiga olgan edi. Vassalom. Qiz shosha-pisha uning pinchiga kirdi. Kaftlarini uning gardaniga qo'ydi. Biroq bundan Martinning azoy badani bir vaqtlardagidek chimirlab ketmadi. U o'ng'aysizlanib uyalib ketdi. Nega buncha titraysiz, deb so'radi Martin. Sovuq qoptingizmi? Kaminga o't qo'yib yuboraymi? Martin qizning quchog'idan chiqmoqchi bo'lib harakat qildi. Lekin qiz unga yana mahkamroq yopishib oldi. Bu asabdan, dedi qiz tishlari takillab. Hozir o'tib ketadi. Mana yaxshi bo'lib qoldim. Asta-sekin uning qaldirashi bosildi. Martin uni hamon quchoqlab turardi. Lekin endi taajjublanmasdi. Chunki endi u qizning nima maqsadda kelganini bilardi. Oyim meni Charlie Hepburnga turmushga chiqishimni xohlagan edi, dedi qiz. Charlie Hepburn, anavi qachon qarasang og'zidan bodi kirib shodi chiqadigan yigitchami, deb qo'llaradi Martin. Biroz sukutdan so'ng qo'shib qo'ydi. Endi bo'lsa oyingiz sizning menga turmushga chiqishingizni xohlayapti. Uning gapida savol ohangi yo'q edi. Bu so'zlarni u ishonch bilan gapirdi va shu choq ko'z oldida o'zi olgan gonorarlarning ko'p xonali raqamlari yirg'ishlab o'ynay boshladi. Endi oyim e'tiroz bildirmaydilar, dedi Ruf. Oyingiz meni sizga munosib er bo'ladi deb hisoblayaptilarmi? Ruf boshini ham qildi. Ammo men oyingiz fotihamizni buzganidan keyin yaxshi bo'lib qolganim yo'q, o'ychanlik bilan gapira boshladi Martin. Men o'zgarganim yo'q, hali ham o'sha Martin edimman. Men hatto xila aynidim ham. Yana chekyapman. Mendan tamaki hidi kelayotganini sezyapsizmi? Ruf javob berish o'rniga ishva bilan kaftini uning og'ziga bosdi. Odatda Martin uning kaftini o'pardi, lekin Martinning lablari qimir etmadi. Ruf qo'lini olguncha kutib turib keyin gapini davom ettirdi. Men o'zgarganim yo'q, xizmatga ham kirganim yo'q, ish qidirib ko'rganim yo'q, hattoki qidirishni ham istamayman. Men hali ham Gerber Spencer ulug' va olijanob odam degan gapimda turaman. Sudya Blount esa eng yaramas eshakdir. Men kecha unikida ovqatlangan edim. Eshak ekanligiga yana bir bor ishonch hosil qildim. Nega dadamning taklifini qabul qilmadingiz? O'pkalanib so'radi Ruf. Qayoqdan bilasiz? Uni kim yuborgan edi? Oyingizmi? Ruh jimid. Albatta oyingizda. O'zim ham shunday deb o'ylovdim. Keyin siz ham oyingizning talabiga ko'ra kelgandirsiz. Mening bu yerdaligimni hech kim bilmaydi, deb qizg'in e'tiroz bildirdi Ruf. Oyim bunday ish qilishimga hech qachon ijozat bermaydilar. Lekin menga turmushga chiqishingizga ijozat berishga hech gumonim yo'q. Ruf zorlanib ketdi. O, Martin, bunchalik berahim bo'lmang. Siz hatto meni bir marta ham o'qmadingiz. Toshga o'xshaysiz. Qanday ishga jur'at etganimni bir o'ylab ko'ring. Qiz qo'rqapsa va ayni vaqtda sinchkovlik bilan atrofga ko'z yugurtirib chiqdi. Qanday joyga kelganimni bir o'ylab ko'ring. Men jon-jon deb sizga qurbon bo'lardim. Jon-jon deb qurbon bo'lardim, degan Lizining so'zlari Martinning esiga tushdi. Nega ilgari jur'at etmadingiz bunga, deb so'radi u jahl bilan. Katalakdek hujrada yashaganimda, ochlikda kun kechirganimda, o'sha paytda ham men o'sha Martinni degan edim, ham odam ham yozuvchi sifatida. Keyingi paytlarda tez-tez o'zimga shu savolni berib turaman. Faqat siz emas, qolgan hamma odamlarni nazarda tutib aytyapman bu gaplarni. Ko'rib turibsizki, men hech o'zgargan emasman. Holbuki, to'satdan davruq qozonib ketganim ba'zan o'zimni ham shubhaga solib qo'yadi. Lekin men o'sha Martinman. Mening boshim ham, yelkalarim ham o'sha. Oyoq qo'llarimda hali ham 10 tadan barmoq bor. Men hech qanday yangi iste'dod va yangi fazilatim bilan kerila olmayman. Miyam ilgari qanday bo'lsa shundayligicha qolgan. Men hech qanday yangi adabiy yoki falsafiy fikrlar ham tug'ilgani yo'q menda. Men hech kimga tanilmay yolg'iz yashagan paytimdan buyon shaxsiy qiymatim hech ortgani yo'q. Bas shunday ekan, nega endi birdan hamma yerda aziz mehmon bo'lib qoldim? Hech shak shubha yo'qki, odamlarga shaxsan mening o'zim kerak emas, chunki men ilgari ular qayrilib qarashga ham or qilganlari o'sha Martin identligimcha qolganman. Bundan chiqdi, ular mening shaxsiy fazilatimga hech daxli bo'lmagan, menga tegishligi yo'q allaqanday boshqa bir narsani qadrlar ekanlar. Mening nimamni qadrlashlarini aytaymi sizga? Hammaning hurmatiga sazovor bo'lganimni qadrlashadi. Lekin bu hurmat mendan tashqaridaku. U o'zgalarning ongida. Bundan tashqari, endi puldor bo'lganim uchun hurmat qilishadi. Lekin bu pullar ham mendan chetda. Ular har xil Jon, Tom, Jeklarning banklarida, kissalarida yotibdi. Xo'sh, sizga ham shu tufayli, shu pul bilan shon-shuhrat tufayli kerak bo'lib qoldimmi? Siz mening qalbimni tilga pora qilib yubordingiz, deb faryod qildi Ruf. Sizni sevishimni, bu yerga ham faqat sizni sevganimdan kelganimni o'zingiz bilasiz. Gaplarimga to'g'ri tushuna olmadingiz deb qo'rqaman, deb muloyimgina gapirdi Martin. Menga shu narsani aytingchi. Nima uchun ilgari mendan voz kechishga jur'at eta olgan paytingizda meni hozirgichalik sevmadingiz? Meni kechiring, u gaplarni unuting, deb jon jahdi bilan chinqirib yubordi qiz. Men sizni hamma vaqt sevganman, eshityapsizmi, hamma vaqt. Shuning uchun ham bu yerda sizning quchog'ingizda turibman. Hozir juda ehtiyotkor bo'lib qolganman. Hamma narsani bamisol tarozida tortib ko'raman. Shunga ko'ra sizning muhabbatingizni ham tarozida tortib, uning salmog'ini bilib olmoqchiman. Ruf yigitning quchog'idan sirg'alib chiqib qaddini rostladi-da, unga diqqat bilan tikildi. Bir nima demoqchi bo'ldi-yu, lekin indamay qo'ya qoldi. Bu haqda mening fikrimni bilishni istaysizmi, deb gapida davom etdi Martin. Hozirgi mavqeimga erishganimdan keyin meni o'z sinfim kishilaridan boshqa hech kim tan olmadi. Kitoblarim yozilib bo'lgandan keyin qo'lyozmalarimni o'qiganlardan birontasi ularni ma'qullab bir kalima ham so'z aytmadi. Aksincha meni go'yo qandaydir gunoh ish bilan shug'ullangan odamday faraz qilishib, yozuvchilik bilan shug'ullanayotganim uchun qattiq qo'yishdi. Hammalari faqat ishga kir deb ta'kidlashdi. Ruf e'tiroz bildirmoqchi bo'lganday bir harakat qildi. Ha-ha deb gapida davom etdi Martin. Faqat siz ish haqida emas, jamiyatdagi mavqeim haqida gapirgan edingiz. Ish so'zi ham mening yozuvchilik bilan shug'ullanishim singari sizga yoqmasdi. Bu so'z chindan ham hila qo'pol, lekin sizni ishontirib aytamanki, mening nazarimda go'yo eng ashaddiy jinoyatchini to'g'ri yo'lga solmoqchi bo'lganday, meni ishga kirishga da'vat etishlaringiz o'sha ish so'zidan ham qo'polroq edi. Xo'sh, keyin nima bo'ldi? Kitoblarning matbuotda paydo bo'lishi va xalq meni yozuvchi deb e'tirof etishi sizning hissiyotlaringizda o'zgarish hosil qildi. Ilgari siz Martin Lidenga turmushga chiqishdan bosh tortgan edingiz. Holbuki, uning hamma asarlari o'sha paytdayoq yozilib bo'lgan edi. Sizning unga bo'lgan muhabbatingiz unchalik kuchli emas edi. Shuning uchun ham unga xotin bo'lishga jur'at eta olmadingiz. Endi esa muhabbatingiz yetarli darajada kuchli bo'lib qolibdi. Bu ajoyib o'zgarishning boisi aftidan aynan mening shuhrat qozonganimdan bo'lsa kerak. Daromadlarim haqida hozir gapirmoqchi emasman, balki siz ular haqida o'ylamagandirsiz ham. Vaholanki, ota-onangiz uchun eng muhim narsa shu daromadlarim ekanligi muqarrar. Bular menga manzur bo'ladigan narsalar emas. Eng yomon tomoni shundaki, meni muhabbatga, muqaddas muhabbatga shubha bilan qarashga majbur etadi. Nahotki muhabbat shon-shuhrat va olamonning e'tirofi bilan tirik bo'lsa. Chamasi shunday o'xshaydi. Bu to'g'rida shu qadar ko'p o'yladimki, boshim aylanib ketdi. Sho'rlik bosh deb Ruf mehribonlik bilan Martinning sochini siladi. Hech ham aylanmasin endi. Boshqatdan boshlaymiz, Martin. Bilaman, oyimning gapiga kirib yengiltaklik qilib qo'ydim. Oyimning gapiga kirmasligim kerak edi. Lekin siz o'zingiz zaif insonlarga shafqat qilish haqida ko'p gapirar edingiz-ku. Menga ham shafqat qiling. Xato qilib qo'ydim. Meni kechiring. O, kechiraman, dedi Martin toqatsizlanib. Kechiradigan narsa bo'lmaganda kechirish juda oson. Sizning qilgan ishingiz kechirimga muhtoj emas. Har kim o'ziga ma'qul tushgan ishni qiladi. Axir men ham xizmatga kirmaganim uchun sizdan uzr so'rab o'tirmayman-ku. Sizga yaxshilik tilagan edim, deb shosha-pisha e'tiroz bildirdi Ruf. Sizni sevganimdan keyin yaxshilik tilamay tura olmasdim-da. To'g'ri, lekin menga yaxshilik tilayman deb nobud qila yozdingiz. Ha ha, mening ijodimni, istiqbolimni barbod qila yozdingiz. Men tabiatan realistman. Burjuaziya madaniyati esa realizmni yoqtirmaydi. Burjuaziya qo'rqoq. U hayotdan qo'rqadi. Siz bo'lsangiz, meni ham hayotdan qo'rqishga majbur etmoqchi bo'ldingiz. Siz meni to'g'ina bir katakka qamab, mahdud, razil fikrlarni qabul qildirmoqchi bo'lgandingiz. Qiz e'tiroz bildirmoqchi bo'lgan edi, lekin Martin imon bilan so'zini bo'ldi. Razolat qanchalik samimiy bo'lmasin, har holda razolat burjuaziya madaniyatining, nozik burjua madaniyatining asosi hisoblanadi. Siz bo'lsangiz, mening jo'shqin qalbimni poymoq qilib, meni ham o'z odamlaringizdan biriga aylantirmoqchi, o'z sinfiy g'oyalaringizni, sinfiy axloqingizni, sinfiy bidiyatlaringizni talqin qilmoqchi bo'ldingiz. Martin mayus bosh chayqab qo'ydi. Siz hozir ham meni tushunmayapsiz. Gaplarimga siz men bergan ma'nodan tamomila boshqacha ma'no beryapsiz. Mening gaplarim hammasi siz uchun xayoliy gaplardir. Men uchun esa haqiqat. Juda nari borsa tubanlikdan chiqqan bir qo'pol yigit sizning sinfingizni tanqid qilgani va uni razil deb atagani sizga bir ovunchoqdek tuyuladi. Sizni ajablantiradi. Ruf xorg'in boshini uning yelkasiga qo'ydi. Qo'ydi-yu, yana asabdan dag'dag' titray boshladi. Martin Ruf gapirmasmikin deb bir daqiqacha sukut saqlab turdi, so'ng gapini davom ettirdi. Endi bo'lsa, siz muhabbatimizni qayta tiklamoqchi bo'lyapsiz. Er-xotin bo'lishimizni istayapsiz. Siz meni xohlayapsiz. Lekin gapimni to'g'ri tushuning. Axir kitoblarim nashr qilinmagan va hech kimning maqtoviga sazovor bo'lmagan bo'lishim ham mumkin edi. Shunga qaramay, men qanday bo'lsam shundayligimcha qolgan bo'lardim. Lekin siz o'shanda hech qachon mening oldimga kelmagan bo'lardingiz. Yolg'iz shu kitoblar tufayli, la'nati kitoblar. So'kinmang deb uning gapini bo'ldi qiz. Martin zaharxanda qilib dedi. Ha, balli. Butun baxtingiz qimorga tikilgandan keyin qo'pol so'z eshitishdan qo'rqasiz. Siz hali ham hayotdan qo'rqasiz. Ruf bu so'zlarni eshitib seskanib ketdi. Bu so'zlar bilan Rufning bu yerga kelishga undagan jur'ati bir pulga arzimaydi deyayotganday edi. Qizning nazarida Martin uni nohaq ayblayotgan edi. Shuning uchun undan ranjidi. Ular bir muddat sukut saqlab o'tirdilar. Qiz nima qilsam ekan deb o'ylab azob chekib o'tirgan bo'lsa, yigit o'zining barbod bo'lgan muhabbati haqida o'ylab o'tirdi. U Rufni hech qachon chinakamga sevmaganini aniq tushundi. U o'z tasavvurida bunyod etgan samoviy xilqatni, she'riyatning ilhom bulog'i, nurafshon porloq simo bo'lmuş Ruf ismli malakni sevar edi. Ammo burjuaziya ruhi bilan sug'orilgan va burjuaziya saviyasi bilan cheklangan haqiqiy Rufni hech qachon sevgan emas edi. Qiz birdan gapira boshladi. Aytgan gaplaringizning ko'pi haq ekanligini e'tirof etaman. Men chindan ham hayotdan qo'rqar edim. Men sizni unchalik kuchli sevmagandim, ammo endi chin muhabbat bilan sevishni o'rganib oldim. Men sizni qanday bo'lsangiz shundayligingizcha sevaman. Ilgari qanday bo'lgan bo'lsangiz o'sha holingizcha sevaman. Sizni hozirgi holga keltirgan sabab tufayli sevaman. Men sizni o'zimning sinfim kishilaridan ajratib turuvchi jami fazilatlaringiz uchun sevaman. Sizning fikrlaringizga ba'zi tushunmasam ham mayli, ularni tushunib olaman. Fikrlaringizga tushunish uchun qo'limdan kelgancha harakat qilaman. Papirus chekishingiz ham, so'kishingiz ham bularning hammasi vujudingizning bir juz'idir. Va men sizni shuning uchun ham sevaman. Men ko'p narsani o'rganib olaman. Hozir 10 daqiqa ichida juda ko'p narsani o'rganib oldim. Ilgarilari bu yerga kelishga hech jur'at eta olarmidim. O Martin, Ruf yuzini uning ko'ksiga qo'yib yig'lab yubordi. Martin uni bugun birinchi marta mehribonlik bilan quchoqladi. Qiz buni sezib sevinch to'la ko'zlarini unga tikdi. Fursat o'tgan, dedi Martin. U Lizining so'zlarini esladi. Men kasalman, Ruf. Yo'q, jisman emas, ruhan kasalman. Miyam kasal. Men uchun hech narsaning qadr qiymati qolmadi. Ko'nglim hech nima istamaydi. Agarda bundan yarim yil oldin kelganingizda edi, hamma narsa boshqacha bo'lishi mumkin edi. Lekin endi kechikdingiz. Judayam kechikdingiz. Yo'q, kech emas, deb chinqirib yubordi qiz. Men buni isbotlab beraman sizga. Mening muhabbatim qat'iy ekanligini, muhabbatim shu paytgacha hayotimda eng qadrli bo'lgan hamma narsalardan ham qadrliroq ekanligini sizga isbot qilaman. Men burjuaziya sajda qilgan hamma narsalardan voz kechishga ham tayyorman. Men endi hayotdan qo'rqmayman. Men otamdan ham, onamdan ham yuz o'giraman. Nomimni tahqir girdobiga otaman. Men hoziroq shu yerda siz bilan qolishga tayyorman. Agar istasangiz, bu erkin muhabbat bo'lsin. Shuning o'zidan men mag'rurlanishim va quvonishim mumkin. Agar men ilgari o'z muhabbatimga bevafolik qilgan ekanman, endi shu muhabbatim tufayli ilgari meni bunday xoinlikka jalb qilgan hamma narsaga xiyonat qilishga tayyorman. Ruf Martinning qarshisida turar, ko'zlari chaqnar edi. Kutyapman, deb pichirladi qiz. Martin, ha, deb javob berishingizni kutyapman. Menga bir qarang. Naqadar soz deb o'yladi Martin qizning chehrasiga boqib. Ruf o'zining o'tmishdagi xatolarini yuvdi. U chinakam ayol bo'ldi. Nihoyat u burjuaziya urf-odatlari kishanini parchalab tashladi. Bularning hammasi juda soz, muazzam, olijanob ish. Lekin menga nima bo'ldi? Qizning jur'ati Martinni hayajonlantirmadi. Vujudini titratmadi. Martin faqat aql-idroki bilan Rufning xatti-harakatini taqdirladi. Alangalanish o'rniga sovuqqina taqdirlash. Uning yuragi tez-tez urmadi ham, xirsi uyg'onmadi ham. Esiga yana Lizining so'zlari keldi. Men kasalman, og'ir kasalman, dedi Martin umidsizlik bilan qo'l siltab. Bu qadar qattiq betobligimni shu paytgacha payqamagan ekanman. Ichimda bir nima uzilib ketgandek. Men hech qachon hayotdan cho'chigan emasman. Lekin hayot lazzatidan mahrum bo'lishimni hech qachon tasavvur etmagan edim. Endi bo'lsa hayotdan to'yganim ma'lum bo'ldi. Mening qalbimda hech qanday orzu istakdan asar qolmadi. Men hatto sizni ham istamayman. Ko'ryapsizmi? Shunchalik kasalman. U boshini kursi suyanchig'iga qo'yib ko'zlarini yumdi. Shunda xuddi yig'lab turgan bola shaffof ko'zyoshlari orasidan quyoshga boqib bir zumda hamma alamlarni unutib yuborganday Martin ham to'satdan ko'z oldida namoyon bo'lgan manzarani, quyuq yaproqlarni yorib o'tgan quyosh nurini ko'rib o'zining kasalligini ham, ruhning shu yerdaligini ham, butun borliq olamni ham unutib qo'ygan edi. Yaproqlari ham yashil, ular ko'zni qamashtirardi. Martin yaproqlarga qarab ko'zi og'rirdi, lekin o'zi ham sababini bilmay, ko'zini yaproqlardan uzmay o'tirardi. U eshik bandining g'ijirlaganidan hushiga keldi. Ruf eshik oldida turardi. Bu yerdan qanday chiqib ketaman? Mungli ovoz bilan so'radi u. Qo'rqaman. O, meni kechiring, deb yubordi Martin. Dik etib o'rnidan turarkan. Menga nima bo'ldi? O'zim ham bilmayman. Bu yerdaligingizni unutib qo'yibman. U peshanasini ishqadi. O'zingiz ko'ryapsiz, judayam sog' emasman. Uyingizga kuzatib qo'yaman. Biz orqa eshikdan chiqamiz. Hech kim sezmaydi. Faqat o'rtagingizni yuzingizga tushirib oling. Ular tor yo'laklardan o'tib g'ira-shira yoritilgan zinalardan tushib borisharkan, Ruf Martinning qo'lini mahkam ushlab olgan edi. Endi bu yog'i bexavotir, dedi qiz ko'chaga chiqqanda va qo'lini tortib olmoqchi bo'ldi. Uyingizga kuzatib qo'yaman, dedi Martin. Yo'q, yo'q, deb e'tiroz bildirdi qiz. Keragi yo'q. U yana qo'lini tortib olish ko'rindi. Bu narsa birdan Martinni qiziqtirib qo'ydi. Go'yo qiz xavf-xatar daf bo'lgan paytda bir nimadan cho'chiyotgandek ko'rinardi. Qiz go'yo tezroq o'zini Martindan qutqarish ko'rinayotganga o'xshardi. Martin buni asablarining buzilganidan deb o'yladi. Shuning uchun u ruhning qo'lini qo'yib yubormay ularning uyi tomon burildi. Ular muyulishga qilishganida Martin birdan uzun palto kiygan bir odamni ko'rib qoldi. U shosha-pisha darvozadan kirib ketdi. Martin darvoza yonidan o'tib borarkan ichkariga ko'z qirini tashladi-yu notanish odamning yoqasi ko'tarilgan bo'lishiga qaramay tanidi. U Rufning akasi Norman edi. Martin bilan Ruf deyarli hech nima haqida gaplashmay borardilar. Qiz ma'yus, Martin esa hamma narsaga beparvo edi. U tinchagina orollarga jo'nab ketayotganini aytdi. Qiz esa bexosdan Martinning xonasiga bostirib turgani uchun undan uzr so'radi. Vassalom. Ular Rufning eshigi oldida xuddi hech qanday voqea sodir bo'lmaganday xayrlashdi. Bir-birlarining qo'llarini siqishib, yaxshi yotib turing ham deyishdi. Martin yana odat yuzasidan shlyapasini biroz ko'tarib qo'ydi. Eshik yopildi. Martin papirus tutatdi-da, so'ng mehmonxona tomonga qaytdi. U Norman yashiringan darvoza oldidan o'tib keta turib, shu yerda bir daqiqagina o'yga tolib turib qoldi. U meni aldatdi deb ovoz chiqarib o'yladi Martin. O'z ixtiyorim bilan qo'rqmasdan ish ko'rdim deb meni o'z so'ziga ishontirmoqchi bo'ldi. Holbuki, akasi uni uyga qaytarib olib ketish uchun poylab turgan ekan. Martin xoxolab kulib yubordi. Obbo burjuylari, kambag'al vaqtimda uning singlisiga yaqin ham yo'lay olmagan edim. Bankda pulim paydo bo'lgandan keyin esa uning o'zi singlisini oldimga tashlab olib kelibdi. Martin yana yo'lida davom etmoqchi bo'lgan edi. Birdan qandaydir bir sayoq unga to'qinash kelib tirsagiga turtdi. Begim, 25 sent hadya qiling, tunash uchun pulim yo'q, dedi. Bu tanish ovozni eshitib, Martin yalt etib qaradi. Bir zumdan keyin u Jo'ning qo'lini mahkam siqib ko'risha boshladi. Esingdami, yana uchrashamiz deb aytgan edim senga, derdi Jo. Ko'nglim sezgan edi-da, mana nihoyat uchrashdik. Ko'rinishing juda yaxshi-ku, dedi Martin zavqlanib. Hatto ancha semirib ham qolibsan. Semirganim rost, deb tasdiqladi Jo, uning gapini og'zi quloqiga yetib. Sayoq bo'lganimdan buyon hayotning lazzatini tatiy boshladim. 30 qadoq semirdim. O'zimni juda yaxshi his qilyapman. Ilgarilari o'ydidek ishlab, cho'p ustixon bo'lib ketgan edim. Chamasi sayoqlik mijozimga yoqdi shekilli. Lekin tunagani pul so'rab yuribsan-ku, deb uni mazax qildi Martin. Kecha xila sovuq. Tunashga pul so'rayapman. Jo cho'ntagidan bir siqim chaqa pul oldi. Menga shuning o'zi ham yetarli, deb e'tirof etdi. Lekin ko'rinishingdan juda saxiy odamga o'xshading. Shuning uchun seni mo'ljalga oldim. Martin xoxolab kulib yubordi. Ehe, bu pullaring ichkilikka ham yetadi-yu, dedi Martin. Jo jiddiy qiyofada pullarini cho'ntagiga solib qo'ydi. Bu menga to'g'ri kelmaydi, dedi. Ichishni tashlaganman, ko'nglim tortmaydi. Sen bilan vidolashganimdan keyin faqat bir marta qattiq mas bo'ldim. O'shanda ham ahmoqlik qilib och qoringa chiqib qo'yganimdan shunday bo'ldi. Men moldek ishlagan paytlarimda molday ichardim. Endi odamlarga o'xshab yashay boshlaganimdan buyon odamlarga o'xshab ichadigan bo'lganman. Ba'zi-ba'zida bir stakangina ichaman, bo'ldi qilaman. Martin Jo bilan ertasi kuni uchrashish to'g'risida kelishib olib mehmonxonaga ketdi. U vestibulga kirib, paroxodlar jadvaliga qaradi. Yana 5 kundan keyin Tahiti oroliga Mariposa paroxodi jo'nab ketarkan. Telefon orqali menga kayuta oldirib qo'ying, dedi u partiyaga. Lekin yuqorida bo'lmasin, pastda, chap tomonda bo'lsin. Unutmaysiz-a? Yaxshisi yozib qo'ying, chap tomonda. U xonasiga kirib o'rniga yotdi va xuddi go'daklardek bir zumda uxlab ketdi. Kechqurungi voqealardan uning miyasida asar ham qolmagan edi. Uning miyasi endi taassurotlarni singdirmas edi. Hattoki Jo'ni uchratganida paydo bo'lgan shodligi ham bir zumda o'tib ketdi. Bu shodlik bir ongina davom etdi. Undan keyin esa o'zining sobiq o'rtog'ini uchratib qolganini afsuslana boshladi. Chunki u bilan gaplashishni ham istamagan edi. 5 kundan keyin o'zi sezgan okeanga suzib ketishi ham uni sevintirmasdi. U huzur qilib ko'zlarini yumdi. 8 soat xotirjam uxladi. U uyqusida betoqat bo'lmadi, tush ham ko'rmadi. Uyqu hamma narsani unutishga yordam berardi. Shuning uchun Martin uyg'onib ketganida har safar afsuslanardi. Hayot uning tinkasini quritar va qiynardi. Vaqt esa uni qattiq istirobga solardi.